لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika, Muhammeda alaihi selam, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijedi na putu istine sudnjega dana. Na samom početku smatram da je veoma bitno da spomenu samo nekoliko riječi o bitnosti ovakvih seminara, o bitnosti učenja Allahove vjeri. Jer vidite, mi danas živimo u teškim vremenima, vremenima iskušenja i smutnji, vremenima kada oni ljudi koji su studirali, koji su učeni, njima je se teško snaći u pitanju određenih situacija koji se dešavaju, a kamo li onda nekom, hajde da nazovemo, prosječnom muslimanu. U tom kontekstu rješavanje tog problema se može, hajde kažemo, desiti ovako, da sjedimo, da se družimo, da učimo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru studiozno. Ja sam već dugo vremena primijetio da nam toga nedostaje, znači mnogo imamo predavanja po YouTube-u, po internetu, bogobojaznost, ovo, ono, ali studiozno izučavanje vjere, znači nažalost onaj je veoma rijetka pojava. Mi ćemo pitanja koja budemo obrađivali truditi se da im pristupimo s aspekta da vidimo, jer vidjet ćete, ja ću nekada, inšallah, kroz ove 4 sedmice ćete se naučiti na tu terminologiju. U mnogim pitanjima u fikhu, islamskom pravu, postoji razilaženje kod učenjaka. Je li to obaveza, ili je sunnet, ili je pohvalno, ili je haram, ili je mekruh. Mi ne možemo spominjati, znači kao što smo mi radili na fakultetu, svako pitanje pristupamo se kroz prizmu 4 mezheba. Pa svaki mezheb ima svoje dokaze i na kraju, kao koje je mišljenje najbliži, svako mišljenje, normalno svaki mezheb, hajde kažemo, ima svoju osnovu. Neće u mezhebu nešto se reći što nema nikakve osnovi u islamu. Ali svakako da mora biti tu vrednovanje koje mišljenje je najjači ili najbliži. I zato ćemo, onaj kako se zove, mi trudit se da odabirimo onaj kako se zove ta neka najbliža mišljenja. Nekada ćemo zbog mudrosti ukazivati na druga mišljenja koja su jaka, kako bi znali. Kada sutra vidimo čovjeka da praktikuje nešto što mi ne praktikujemo, da znamo da i to ima utemeljenja. Pa primjer radi, iako je to, ajde kažemo, malena stvar. Možda ćemo mi sutra reći, kada čovjek sjedi na itahijatu, treba da podigne samo prst, kaži prst. Ali ćemo i to tako spomenuti da ima mišljenje da treba micati prst i da je hanefijski mjesec da se samo podigne na tešehudu. Mi preferiramo jedno mišljenje, a spomenimo nekada i druga mišljenja, tako kada sutra vidiš nekog, kažeš, i njegovo mišljenje je jako, da ne bi dolazili nekada do, hajde da kažemo, onaj dilema, ili možda nekad čak i do rasprava i sukoba, gdje nema potrebe, jer vidjet ćete u određenim pitanjima, znači postoji širina, gdje jednostavno islamski učenjaci su jednostavno shodno dokazima ostavili prostora da se može odabrati neko mišljenje. Braću moja draga, islamsko pravo fik. Normalno, ja ću preskočiti jednu veliku, znači stepencu, a to je historija fikha, historija razilaženja učenjaka. Ali kratko, da neko mi ne dođe šitan i kaže, kakva je to vjera po pitanjima određenom ulema ima različite stavove. Kako se mogu razići, ako je jedna vjera? Mogu se razići, primjera radi. Božji poslanik alejhi salatu vesselam u jednom svom hadisu vjerodostojnom kaže ashabima kada je bio pohod na jedno židovsko pleme u Medini, kaže ashabima, neka niko od vas ne klanja ikindiju osim u tom njihovom plemenu. I ashabi su krenuli u boj, krenuli su prema njima i nastupilo ikindijsko vrijeme. Kažu jedni ashabi, ljudi nastupilo namasko vrijeme, treba da klanjamo. Kažu drugi, pa Allah poslanik je rekao, ne smijemo klanjati osim gore. Šta nam se dimi da nam nešto ne eksplodira, ne dobro. Kažu drugi, poslanik je rekao, nema klanjati osim gore u plemenu, kod tog plemena. Ovi prvi kažu, vi ste to shvatili malo bukvalno, jesto tako rekao poslanik, ali on želio time da kaže, požurite gore da stignete do ikindije. Pa su jedni klanjali tu, a jedni su klanjali gore. I Božji poslanik nije nikom ukorio. Znači, određeni dokazi se mogu shvatiti dvosmisleno. I to je bio razlog da su se islamski učenjaci u mnogim određenim pitanjima razišli. Ne, oni kažu, da, ovo je kuranski ajet, nema tu više, ali ga jedni shvati ovako, jedni ga shvati ovako. Primjera radi, Kada Allah Dželšanu u Kur'anu govori o hajzu i nifasu, doći nam tu ako Bog da danas ili eventualno na sljedeći nedjelji, kaže nemojte se svojim ženama približavati dok se ne očiste. Znači žena, velik broj vas to ne zna, ali ako Bog da znači. Znači žena, ako je zdrava, ako je normalna, ako nije skakala previše po planinama, uglavnom, onaj jednomjesečno ima taj neki ciklus, takozvana menstruacija, koji traje otprilike 7 dana. U tom periodu, znači vidjet ćete, učit ćemo oko Boga šta žena ne smije činiti, jedna od stvari koja je zabranjena u tom periodu jeste spolni odnos. Kaže Allah Dželešanu, nemojte se približavati ženama u periodu menstruacije dok se ne očisti. Šta sad ovdje neko može od vas shvatiti dok se ne očisti? Ulema se razišla. Jedni kažu dok se očiste u smislu dok prestane krvarinje. Jedni kažu ne. Dok se očiste dok se ne okupaju nakon toga. Jer ženi nakon hajza, mjesečnice ili nifasa, posporodnog perioda, obaveza se okupa. Pa ovi jedni kažu, Allah Dželšanu ovdje želi da žena kada završi taj ciklus, treba da se okupa, tek tada sa njom može čovjek imati spolni odnos. Drugi kažu ne. Dok se očiste u smislu dok znači prestane krvarinje. I tako da znači da imate sebi u glavi to što se ulema razišla, razišla se u pogledu shvatanja dokaza. Nekada, vidjet ćete, možda ćemo nekad spominjati, ali ja ovo samo vama pravim jedan mali uvod i više se tome nećemo vraćati. Nekada je pitanje hadisa. Pa jedni kažu taj hadis je vjerodostojan i na osnovu toga propis je takav i takav. Drugi kažu ne. Po našim parametrima, mi kada smo pogledali u lanac prenosilaca, mi smo našli jednog prenosioca koji nije dobar i mi kažemo hadis je daiv. Ali ako je hadis daiv ili ne do Allah apokrifan, onda nema propisa. I znači nekada je razlog razilaženja među učenjacima to kako su pogledali na hadis, da li je hadis Božijeg poslanika vjerodostojen ili nije. U svakom slučaju ovo sam vam samo želio da kažem kako vam ne bi šetan, Allah ga prokleo, došao i kaže kako to vi sad vjeru učite. U njoj se učenjaci razišli. Razišli su se u pogledu shvatanja, pitanja, oni su svi željeli da nama dostavi znanje. I onda su svi pristupali znanju na određeni način, shodno svome shvatanju. Fik islamsko pravo, znači ima svoj početak, ima svoj kraj. Većina knjiga fikha počinje sa najbitnijom stvari u islamu, a to je namaz. Jer čovjek kada uđe u islam, znači imate, braću, slobodno, onaj, ako nešto vam treba, slobodno tražite olovke i sveske tu kod ove naše braće, ona ima. Čovjek kada uđe u islam, kaže la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, postaje time musliman. To nam je jasno. Imaju stvari koje on treba da zna, ali se vezuju za poglavlje akideta. Mi, nažalost, to nećemo moći sad stići obrađivati. Znači, u šta da vjeruje? Da vjeruje u sudnji dan, da vjeruje u meleke, da vjeruje u Allah, da vjeruje u poslanike. To je poglavlje akide i vjerovanja. E sad, on ima nešto što se vezuje za ibadete. To su, znači, stvari, a najbitniji ibadet nakon što ušao u islam jeste namaz. Zato ćete vidjeti da velik broj knjiga islamskog prava, iako malo ti knjiga prevedeno na bosanski, počinje sa namazom. Islamski učenjaci kada su pisali knjige, pokušavali su da te knjige, ajde kažemo, poredaju i slože i pišu na način kako je to čovjeku lako shvatiti i kako bi što lakše to zapamtio. Pa su počeli sa namazom. Normalno, namaz. Da bi čovjek stupio u namaz, može li čovjek otići sada ovako u džamiju i Allahu ekber? Ne. Šta treba prije toga da zna? Treba da zna kako se abdesti, treba da zna kako da se okupa ako je možda onaj sanju nešto najveće što nije bilo dobro, sutra ustane, vidi tragova po postelji, po jastucima, po zidovima. Znači, mora se kupati. Jer ako stani kao takav u namaz, namaz nije ispravan. Znači, treba znati propise abdesta, propise kupanja. Dobro, može li se uzeti abdest i kupanje bez vode? Ne može. I zato učenjaci počinju uvijek, skoro uvijek, knjige fikha sa govorom o vodama. Ste vidjeli kako su to oni poredali? Znači, da čovjek kada to čita, da mu dolaze stvari postepeno. Prvo će govoriti o namazu, a da bi o namazu govorili moramo znati propise abdesta, tejemuma i gusula. A da bi uzeli abdest i da bi uzeli gusul, to se uzima vodom. Moramo znati propise o vodi. Pošto ta pitanja, ako Bog da, onaj mi danas, da otvrneš vodu, voda teče, čista voda, nema nikakvih belaja u njoj, nećemo se puno oko toga zadržavati, ali vidjet ćete nekad u životu da ćete doći u situaciju da si otišao možda negdje na igman roštiljat, trebaš abdestiti, imaš vode i možda onaj, kako se zove, u nekoj tamo, ja ne znam da se kod vas taj termin koristi, ali pljaca, znači neka, onaj, kako se zove, lokva u kojima vodi, možemo li iz nje abdestiti ili ne? Možemo li abdestiti sa ovim ili ne? Voda koja je padala pa je se tu negdje nakupila u neku posudu, možemo li abdestiti sa njom ili ne? I tako dalje. U svakom slučaju, znači islamski učenjaci u većini slučajeva počinju sa poglavljem čistoći. Čistoći i u tom poglavlju govori o nekoliko stvari. Prva stvar jeste da čistoća može biti dvije vrste. Čistoća pravna i čistoća stvarna. Stvarna čistoća je kada imate nečistoću na svome ili tijelu, ili na svojoj odjeći, ili na mjestu gdje ćete klanjati. To je stvarna nečistoća i to treba uklonuti kako bi mogli početi klanjati. Oni koji želi da zapišu, a trebate inšallah svi da zapišete, možemo napisati. Čistoća se dijeli u dvije kategorije. Pravna i stvarna. Čistoća, isto tako nečistoća, može biti pravna i stvarna. Ovo nemoj da vas plaho žulja, vidjet ćete, to se lako shvati. Stvarno je ono što mi vidimo, što znamo da je nečisto. Pa primjer radi, vidiš na tvojoj odjeći da imaš nešto što je nečisto. A govorit ćemo o tome šta je nečisto u šerijatu, šta nije. Naši ljudi nekada odu, čovjek ode malterisat kuću. I čuje tamo ezan, u njega ima betona po košulji. Ili ima prašini, ima zemlji, pa čak, ićemo malo dalje, možda čovjek koji na selu išao raskidavati da Allah oprosti na izrazima, džubre, ošao tamo negdje sija tikve i uprlja se. Može li u toj odjeći klanjati? Naši ljudi, iz neke velike ljubavi prema namazu, a s druge strane iz svog neznanja, kažu, gdje ću ja klanjati, imam tu betona, imam tu prašini, perova me ili šarenka udarla me repom ovdje po nogama, isprljio sam se, nema od toga ništa. Bolje ja ću kod kući to spojit ću ti, ja sve od sabaha do jacije, ja to rafalno sve ispucam i to je to. To je neispravno, a vidjet ćemo o tome kada budemo govorili o namaskim vremenima. Znači, beton nije nečistoća. Bolje je klanjati u nečemu što nema nasled betona, ali beton nije nečistoća. Ovo sve želim da kažem, znači imamo stvarnu nečistoću i pravnu. Stvarno je da vidiš na svojoj odjeći nešto što znaš da je nečisto. Primjera radi, mokraća. Čovjek vidi na svojoj odjeći mokraću, u toj odjeći ne može klanjati. Treba tu ukloniti. To je stvarna nečistoća ili treba je ukloniti pa da bude stvarna čistoća. Nešto što vidimo. Imamo drugu stvar, pravna čistoća. Ili nazovimo je šerijatska čistoća. Čovjek musliman, ovo zapamtite, u osnovi je čist. U osnovi je čist. U smislu stvarnom. Jer Božji poslanik alejhi salatu vesselam, kao što je došlo u hadisu Buharije i Muslima, jedne prilike kod njega sjedio Ebu Hureyre, radijallahu anhu. A Ebu Hureyre bio džunup, nije se okupao. Pa je se postidio sjediti kod poslanika, a on džunup. Pa je se polako izvukao, otišao, okupao se i vratio se. A Božji poslanik je primijetio da ga nema. Kada je došao, kaže, gdje si bio Ebu Hureyre? Kaže, Allahu poslaniče, bio sam džunup, pa je mi bilo stid ispoštovanja prema tebi da sjedim kod tebe u tom stanju takvom, pa sam otišao, okupao se, pa sam došao za... Kaže Allah poslanik, subhanallah, hvali neka je Allah, zaista je mu'min uvijek čist. U smislu stvarnom, ti džunup čovjek koji je džunup, izišao negdje na ulicu, može se njim poselamit, on je čist. Čist stvarno, ali je pravno nečist. Što znači pravno? Nije čist da može obaviti namaz. Ovo nam je veoma bitno da shvatimo razliku stvarna čistoća i pravna čistoća. Pravna čistoća je ona koja se vezuje za ibadet. Ne možeš ibadet tovat, ali ti si u osnovi čist. Musliman sada dode u džamiju, normalno može ući u džamiju, ovakav. Pretpostavljam da nije pod abdestom, ali ne može klanjati, nema pravnu čistoću. Znači pravna čistoća je ona čistoća koja je uvjet da bi obavljali određeni ibadet. Ovo zapišite. Pravna čistoća je ona čistoća koja je uvjet da bi određen ibadet obavili. A stvarna čistoća i nečistoća to je ono što mi svojim očima vidimo. da je nečisto. I to je ta razlika. Pravna nečistoća je nešto, hajde da reknemo u tom našem žargonu, današnjem virtuelu, nešto što ne postoji, što se ne može opipati. Čovjek kada je džunup, ovo je veoma bitno, shvatite, on je čist u osnovi. Čovjek džunup može sa njim poselamit, njegovu odjeću da imaš potrebu, on skine košulju, da tebi, njegova košulja je čista. Džunup. Ali ne može na namaz, nije pravno čist. Tako da, znači, ovo je, ako Bog da, onaj sve nešto što treba da znamo o vrstama čistoći. Imamo, ponavljamo još jednom, idemo dalje. Imamo stvarna čistoća, to je čistoća od svega onoga što može biti na nama, na našem tijelu, na našoj odjeći ili na mjestu gdje ćemo obaviti namaz. Od stvari koje vidimo da su nečiste. Pravna nečistoća je nešto što ne možemo vidjeti svojim očima, ali se vezuje za ibadet, uvjete za ispravnost ibadeta. E, sada kada smo te dvije čistoće spomenuli, dolazimo do govora o vodi. Pazite, osnova je, mi muslimani imamo velike osnove, upalite nam gore ovaj, kak se zove, klimu. Ja ne znam da li je vama vruće, ali meni je. Upalite vi, nemoj da šparamo struju, neki je ova elektroprivreda zaradi. Zapamtite, znači, mi ćemo pokušavati kroz naša ova druženja da vam dajemo velika pravila koja će vam puno u životu pomoći. Osnova je da je svaka voda čista. Osnova. Prvo, kada neko donese vodu i kaže, je li ova voda čista, ti prvo što kažeš, jes. U osnovi svaka voda je čista. U osnovi. Znači, tu je prvo pravilo i time rješajte mnogo problema. Imate ljudi koji su anamon šetan i prilazi pa i onaj, kak se zove, zavodi i onda ima sada posuda i u njoj voda bristra, voda se, ali možda je neko dodirnu, možda nešto u njoj ima, možda je neko prošao, ubacio nešto, vidiš voda, nema nikakvi na njoj simptoma, ništa, voda je čista. Pišemo definiciju, voda koja je ostala na svojstvima kako je Allah stvorio, ona je čista po konsenzusu ulemi. Voda koja je ostala na svojstvima kako je Allah stvorio, ona je čista po konsenzusu učenjaka. Sa njom možemo uklanjati i pravnu i stvarnu nečistoću. Sa njom možemo uklanjati i pravnu i stvarnu nečistoću. Znači, još jednom ponavljamo, voda koja je ostala na svojstvima, kako je Allah stvorio, ona je čista i sa njom možemo uklanjati i odstranjivati i pravnu i stvarnu nečistoću. Što znači? Voda sa česmi, voda koja je padala, kiša. Kišnica je, znači da čovjek znači ima posudu, padala je kiša i dođe tu, ima neku posudu, u njoj voda. To je voda kako je Allah stvorio. Morska voda, slana, ali znači, ona je onako kako je Allah stvorio. Sa njom se može abdestiti, sa njom se može kupati. Zašto? Zato što potpada po definiciju, to je bilo malo i ashabima čudno. Pa su došli jedne prilike i kažu, Allahu poslaniče, mi putujemo na moru. Imamo malo vode koju možemo piti, ali morska voda, kaže, možemo li mi sa njom abdestiti? Kaže Allahu poslanik, huwat tahuru ma'uhu, voda mora je, kaže, čista. Znači, zašto? Zato što je onako kako je Allah stvorio. To je voda koja je čista, po konsenzusu lemi. Imamo drugu, suprotno tome, voda koja je nečista. Koja je voda nečista? Voda koja je promijenila jedno od tri svojstva sa nečim nečistim. Ona voda koja promijeni jedno od tri svojstva, miris, ukus i boju, ako promijeni sa nečim nečistim, ona je nečista isto po konsenzusu. Vidite kako je to lako. Imamo dvije krajnosti. Imamo vodu koja je čista i imamo vodu koja je nečista. Voda nečista je ona voda koja je promijenila jedno od tri svoja svojstva sa nečim nečistim. Kad kažemo jedno od tri svoja svojstva, miris, izgled i ukus. Hajmo sad malo samo pratite mene da to praktično pokažemo. Imamo onda ovu treću koja je najkomplikovanija vrsta vode, a vidjet ćete da je lako. Rekli smo voda koja je na izgled, nije promijenila ništa, abdestimo sa njom, kupamo se sa njom bez ikakvog problema. Sa njom možemo očistiti hlače ako su nam nečiste, ako je čilim nečist sa vodom koja je na izgled nama čista, nije ništa promijenila. Imamo drugu vrstu vode, to je nečista i sa njom ne možemo, niti je smijemo piti šerijetski, niti sa njom smijemo uklanjati nečistoću, to je nečista voda. I ovo je veoma, dodajte ovaj dodatak, nečista voda, rekli smo što je definicija, sa njom ne možemo uklanjati ni pravnu ni stvarnu nečistoću. Još sa njom još veći belaj, ako si imao malo prljave hlače, što god pospiješ, ono će ti biti još više, više nečisto. Imamo sada, znači ova treća vrsta je, evo da Allah oprosti, znači imamo čašu vode. I u tu čašu vode sipamo nešto što je po šerijatu nečisto. Po šerijatu nečisto, ne do Allah, znači čovjek ima kantu vode, ali malo je bilo vode. I on planirao poslije iz te vode da se okupa ili da uzme abdest. Dođe braco, njegov nije znao da je to bavina voda za abdest, stane, da Allah oprosti i popišti se u vodu. I gotovo, voda dole žuta, to je ko pivo, neko, neću vam govoriti koji je da nas ne bi ko tužio. Uglavnom, ko neka piva. Već je ta voda postala žuta. Znači, promijenila je po našoj definiciji šta? Promijenila je boju. Ne do Bog, kad čovjek je probao, vidio bi da je to promijenilo i okus. I da pomiriše je promijenilo i okus. Iako je dovoljno samo da jednu promijeni, mi kažemo nečista i ne može se sa njom ni uklanjati ni pravna, ni stvarna nečistoća. E sada, šta smo mi izostavili? Ostaje nam situacija kada u vodu padne nešto čisto ili nečisto, bez obzira, ali voda ostala čista. Odnosno, ne primijeti se. Primjer radi, imate bure od 50 litara vode i dođe neko i u njega uzme filđan kafe i saspi. Nakon pola minute taj filđan kafe se sap, znači utopi u tu vodu, ništa se ne primijeti. Ta voda je čista i čistića. Znači, kao prvi onaj slučaj, ona je znači čista i sa njom možemo i kupati se i abdestiti se. Do kada? Sve do oko onog momenta, znači mi kada bi uzeli ovaj primjer, radi sok, je malo lakše vam shvatiti. Imamo kantu 10 litara vode. I uzmemo gusti sok. I uzmemo jednu čašu gustog soka na 10 litara, voda i dalje obična, bijela. Mi kažemo voda čista i može se sa njom abdestiti. Dodamo još jednu čašu, i dalje bijela. Može sa njom abdestiti, može se sa njom okupati. Dodamo treću čašu, ona crvena postala. Kažemo, ovo više nije voda. Ona jeste čista za popit, ali više to nije voda, to je sok. Onog momenta kada voda preraste u nešto, ona znači, ona više ne može se sa njom čistiti, ali može biti čista za pit. Znači, imali smo situacije, vraćamo se samo na početak da bi došli do ove situacije. Imamo voda koja je ostala onako kako je stvorena, čista je. Ako se pomiješa sa nečim što je nečisto i promijeni je, nečista je. Sad imamo opciju da se voda sa nečim pomiješa, ali je nije promijenilo. Ta voda je čista. Bez obzira može i nečisto nešto kapnuti. Evo primjer. Imamo bure od 50 litara vode i da Allah oprosti, dođe dijete i ne da se popiški do kraja, ali nešto malo samo znači, ajde da kažemo, ubacim mokraći, znači, ajde da kažemo 10 kapi u bure od 50 litara vode. Ti poslije dođeš, ne primijeti se na vodi. Mi kažemo ta voda je čista, svakako to ne znači treba tu vodu pit, treba tu, ali mi govorimo da je ta voda čista. Znači ova središnja skupina vode, velik broj učenjaka je za nju rekao čista, ali nije čistića, ne može se sa njom čistiti. Mi kažemo voda se dijeli u dvije skupine, čista i nečista. Čista je koja je ostala onako kako je stvorena, nečista je ona koja je promijenjena sa nečim nečistim. Ako se miješa sa nečim što je znači čisto ili nečisto, gledamo njena svojstva. Sve dok se svojstva nisu promijenili, mi kažemo to je čista voda. Nadam se ako Bog da smo to shvatili, ako imate neke podpitanja, možemo to poslije. Imamo sada jednu veoma bitnu stvar, a to je šta se u šerijatu, kada smo već govorili o čistoći, šta se u šerijatu smatra nečistoća? Malo prije smo vidjeli kako nepoznavanje ove tematike može čovjeka skupo koštati. Čovjek ode negdje na izlet, isprlja hlače. Isprlja i zemlju. Igro je fudbala, pa ovo je isprljo ili pio kafu, prosuo, pio sok, prosuo mi se po odjeći. Kaže, ne mogu klanjati, nije mi odjeća čista. Zato nam je veoma bitno da znamo šta je u šerijetu nečisto. A rekli smo na početku, ovo isto zapamte, prvo smo rekli svaka voda je u osnovi čista. Drugo, svaka stvar u šerijetu je po osnovi čista. Po meni ovaj sad kvadrat, on je u osnovi čist. Dok ne ustvrdim da je nečist. Ova spolica po meni je čista dok ne ustvrdim na osnovu šerijetskog dokaza da je nečista. Ova knjiga, ona je u osnovu čista. Moja košulja, činim, sve je u osnovi čisto dok nemamo siguran dokaz na koji ukazuje šerijat da je palo na njega nešto nečisto. I zato nam je veoma bitno vidjeti da šerijat ima 5 ili 6 stvari nečisti, ostalo je sve čisto. I pogledajte kako je to lako. Nauči 6 stvari koji su nečiste, ostalo je čisto. I poslije ti samo gleda, a posuo se kafu. Ima li kafe među onih 5-6 stvari? Nema, čisto. Posuo se betonom. Je li beton onih 6 stvari? Nije, čisto. Posuo se zemljom i prašinom. I tako dalje. Pa primjera radi. Od stvari koje su nečiste i na koje ukazuju, znači, kuransko-hadijske argumenti, jeste ono što izlazi na dva spolna, odnosno na dva analna otvora. Mokraća i ljudski izmet, znači, su nečisti. Tako da ako bi se desilo da nekom i nešto od tih stvari padne na odjeću, obaveza je to da očisti. Znači, imamo dvije stvari, mokraća i ljudski izmet. Ovo ne morate zapisivati, ali je vama praktično dobro. Mene puno ljudi pitaju, desi se čovjeku bio u WC-u, iz opravdanih ili neopravdanih razloga, kapri mu kaplica mokraće na hlače, ili na veš, ili na potkošu. I čovjek onda smatra da treba oprati čitave hlače zbog toga. Vjerujte da me dosta puta ljudi to pitanje pitaju. Znači, ajde reknimo mokraće u pitanju. Kapri mokraća na veš, na donji veš čovjeka, ili na hlače. I on, u šerijetu je bitno oprati mjesto gdje je to kapnulo da budeš siguran da si opru. Znači, ako ćemo kazati čovjek koji je na koljeno kapnula, mokraća. Evo ovdje. Dovoljno je oprati 2 centa oko toga i tvoje hlače su čiste. Nema potrebi da moraš čitave hlače ubaciti u mašinu i da ako ih ubaciš niko ti neće ništa. Ali je bitno nama ovo, zašto? Ti ćeš se nekada desiti na aerodromu. I to se desilo. A trebaš nakon toga na istom aerodromu klanjati. U tom kontekstu ti sam sebi sad su mi ove hlače prljave, ne mogu njima klanjati i neću klanjati. Ne, mi kažemo, otiđi tu negdje na neku česmu, operi to samo što je prljavo i od tvoje su hlače čiste. Ovo zapamtite praktično, jer vjerujte koliko me ljudi... Isto tako je sa čilimom, isto tako je sa košuljom, isto tako je u autu, bilo gdje. Da znaš da je dijete stalo, šta ja znam, saklo se u češak i tamo, da Allah oprosti, u čošku se onaj uneredilo. Učisti čošak činima da sigurno kažeš, znam, dijete se nije pomaklo, ja sam opravo lupam kvadratni metar, zašto sada ja moram podizati činim koji je možda 10 sa 10 ili veći zbog toga? Ne, operi tu. To je Allahova olakšica ovom ummetu. Znači, ako ima nečistoća, perije se samo mjesto nečistoći. Isto tako važi i za spolni organ i za analni otvor kada se čovjek čisti od nužde. Bitno je samo oprati ono mjesto gdje izlazi nečistoća. U svakom slučaju, znači, imamo da je nečisto mokraća. Imamo ljudski izmet je nečist, nakon toga mevi. Vi ste ovdje, vidim ja dosta vas neoženjeni i vi ste sad mladići. Neko se dopisuje, neko se ne dopisuje, neko gleda, neko ne gleda, neko ovako. Znači, šta je mevi? To je bijela, sluzava tečnost koja izlazi iz spolnog organa, a nije sperma. Razlika između ove tečnosti i spermi, pazite, znači ovo su stvari, u svim knjigama fika to imate gore, da nekom ne bude nešto smiješno pričamo o tim temama, to su neke, jer kod nas ljudi kad bi u džamiji pričao o tome, rekli bi kako vam je to vjera, pričate o tim stvarima. Islam daje rješenje za sve i priča o svemu. Vi ste gledali, vjerovatno sam ja u Fatovoj džamiji držao dole predavanja, propisi bračni intime i tu u džami priča o tome. To je propis. Ima stvari koje ako ne znadneš kako ćeš spavati sa svojom ženom, možeš otići u kufr. Možeš otići u haram, teški. Znači, zašto? A to je propis. Knjige o tome napisane. Tako i ovo. Bolje nam je danas da naučimo šta je mevi, nego da sutra imamo problem kani nam na odjeću i ne znamo, klanjamo tako, možda dovodimo svoj namaz u pitanje. Znači, mezi je imati, o tome onaj, ja sam odgovarao više puta na odgovore, ali evo onaj, znači to je sluzava tečnost koja izlazi iz polnog organa kao posljedica razmišljanja o tim tamo nekim stvarima koje vi znate koji su. Razlika između ove tečnosti i spermi jeste što sperma izlazi sa strašću. Ova mezi izlazi, čovjek ne osjeti, samo čovjek poslije pogleda vidi trag na vešu. I prije mokrenja ili poslije mokrenja vidi, znači da iz spolnog organa izlazi ta tečnost. I zašto nam je sad bitno da znamo taj mezi šta je? On je nečist, po konsenzusu u Leni, nečist. Što znači ako kadni kapni na odjeću, obaveza nam je oprati odjeću i oprati spolni organ. Isto tako izlazak te tečnosti kvari abdes. Čovjek može kazati, ja nisam išao u WC, da, znači nisam odio ni malu ni veliku nuždu, nisam pustio vjetar, moj abdest je ispravan. Ne, na abdest onoga koji znači ima problem, znači sa mezijom, jeste da onaj kak se zove je izgubio abdest. Isto tako što nam je problem, meni je došlo više puta ono što se desilo ashabima, ali je radijallahu ta'ala anhu, zet Božijeg poslanika, znači oženio njegovu čerku, je imao problema sa tom tečnošću. Hadis zabilježen u Buhari i Muslimu i mnogim drugim zbirkama. A Alija radijallahu anhu mislio da je to sperma. Odnosno mislio da se od toga mora kupati. Pa kada god bi primijetio, znači na spolnom organu tu tečnost, ode i kupa se. I kaže, više su mi leđa ispucala, znači, onaj od mnošta kupanja. Meni su Allahi, evo možete na internetu naći, jer su mi ljudi postavili pitanje, kaže, ja se kupam dnevno oko 3-4 puta. Jednostavno, vi pogledajte koliko čovjek sebi može otežati vjeru nepoznavanjem propisa. Kaže, 3-4 puta se dnevno kupam, zato što vidi tečnost, misli da je to sperma, misli da je se u džunu pio i kupa se zbog obojaznosti, želi da njegov namaz bude ispravan. Ne, elhamdulillah, znači, šerijat nas ne duži time. Ta tečnost koja izlazi jeste nečista, gubi se abdest, tragove njene i na spolnom organu i na odjeći treba oprati, ali čovjek nije džunup. Pogledajte kolika je to olakšica da negdje na aerodromu čovjek bude i vidi tu tečnost. Ništa, znači operi spolni organ, ako eventualno ima na vešu, operi veš i klanjaj. I zato kažem, koliko puta su mi dolazila pitanja od omladine gdje kažu, ja se kupam zbog toga. Jer ljudi jednostavno imaju problem, pogotovo zima, period zime, čovjek na poslu, boji se Allah, hoće da klanja namaz u njegovu namazsko vrijeme. I još da kažem, znači, tu je treća stvar. Četvrta stvar jeste krv, ali koja krv? Krv, znači, mjesečnici. Krv mjesečnici. Ovo je krv mjesečnici, jer o krvi posebno ćemo govoriti. Znači, imate sad, do sad smo nabrali četiri stvari. Mokrača, ljudski izmet, mezi, tečnost i krv mjesečnici. To su neke najosnovnije stvari koje su šerijatu nečiste. Mimo toga, znači, imaju neke stvari koje, ali evo, na primjer, radi sperma. Ima razilaženje kod učenjaka u pogledu sperme, ali znači, inšala, bizna, ispravno je mišljenje da je sperma kao sperma čista. Što znači, čovjek ako bi se desilo da znači vidi tragove spermi na odjeći, nije mu obaveza da je opere, normalno da je lijepo da opere, ali znači nije nečista. Druga stvar, pitanje koje se često poteže, jeste alkohol. Sad ćemo vidjeti čime nam se to vezuje. Parfemi. Gdje je moj parfem, evo ga vam u torbi. Ima li danas parfema bez alkohola? Ovo pitanje je veoma bitno, je li alkohol čist ili je nečist? Velik broj učenjaka kaže da je alkohol nečist. Što znači? Alkohol ako padne na odjeću, treba prati odjeću. Ako kažemo da je čist, osuši se i završi na stvar. Normalno sad, nećemo mi po svom čefu čist, nečist. Imaju tamo dokazi iz hadisi Božih poslanika, kuranski ajeti. Onaj ko pogleda u kuranske ajete i hadise Božijeg poslanika, studiozno, vidjet će da ne postoji jasan dokaz da je alkohol nečist. A mi smo rekli, imamo osnovno pravilo veliko da Allah dželešanu kaže u suri Al-Baqara, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia. On je sve što je na zemlji vama stvorio za vas, da možete koristiti. U smislu, sve vam je čisto. Osim stvari koje su izuzete jasnim dokazima. Za alkohol ne postoji jasan dokaz. Tako da, onaj, inša Allah, biznila, jače je mišljenje da je alkohol čist. To ne znači da ga smijemo šljokat. Alkohol se ne može pit. Ali je čist. čist je, u smislu da padne nam na odjeću, mi imamo problem sa njim da ga moramo čistiti. I treća stvar oko ovih stvari koje su, ajde kajemo, malo sumljive, samim ovim malo prije, znači, mirisi, dezodoransi, parfemi u kojima ima alkohola, ako Bog da, mogu se koristiti. S tim što imamo jednu drugu stvar, da nam je Allah Želešanu u osnovi naredio da se odaljimo od alkohola. Tako i mirisi, dezodoransi u kojima ima alkohola, u tom pogledu bolje ih izbjegavati, ali jesu li čisti ili nečisti, oni su čisti. I imamo treće pitanje, znači nabili smo četiri stvari koje su nečiste. Mokraća, ljudski izmet, onaj, kako se zove, mezić, i ima, znači, kako se zove, krv, mjesečnici. Imamo tri stvari koje su predmet razilaženja jako kod učenjaka, jeste onaj sperma, alkohol i šta je treći? Krv iz ljudskih rana. Isto kod krvi ima jako razilaženje, veoma jako razilaženje, čak neki navode konsenzus da je krv nečista. Ali Allah najbolje zna, opet gledano u dokaze, ne postoji jasan dokaz da je krv nečista. Čak šta više, imamo dokaze da su ashabi bili u džihadu, prije se ratovalo sa sabljama. Ashab neki je znao biti toliko izranjavan da na njegovom tijelu nije bilo pedalja, da tu nema, da je ga zasjekla sablja ili ubolo koplje. I takvi su klanjali. I nikada nećete naći ni jedan hadis da je poslanik rekao, vi koji imate krv na odjeći, to očistite. Dok za neke druge stvari je Boži poslanik napomenuo. Tako da Allah najbolje zna, normalno, i sperma, i alkohol, i ovaj krv, su ove tri stvari gdje postoji jako razilaženje, a kada god imate jako razilaženje, najbolje je od te stvari, hajde da kažem u jednu ruku, odaljiti. Tako da je lijepo da čovjek kaže, slušaj, sperma nije nečista, ali kad god bude umren odjeća, ja ću nju oprat, ispred ostrožnosti. Alkohol nije nečista. Ali da mi alkohol padne, ja ću njega oprati i ok. Krv nije nečista, inša Allah, ali ako padne meni na odjeću, ja ću nju oprati i klanjat ću sa čistom odjećom. Ali da se desi, da si negdje na izletu, da si negdje u avionu, da si negdje i desi ti se ili da ti je, znači da si vidio tragove spermi ili tragove alkohola, neki Evropljan pored tebe bio zaljubio sa avion, pospijete normalno, teško je tragove alkohola imati na svojoj odjeći, onaj, osim ako nisi nešto radio što ne treba. I treća stvar, krv. Čovjek može lako otići negdje na izlet sa porodicom, posjeće se, kapne mu krvi na odjeću, onaj. Ove sve tri stvari su, inša Allah, iznila čiste, ali je to bolje izbjegavati. Ovdje ćemo se, ako Bog da, onaj, kako se zove, zaustaviti. Evo, već smo 40 minuta prešli, ja sam mislio da ćemo ići mnogo, mnogo brže, ali, inša Allah, hajrije. U svakom slučaju vidite, ove stvari o kojima govorimo su praktičnog karaktera. Ako Bog da, a ove koji nam dalje dolaze su još više praktičnije, pa ćemo, ako Bog da, pokušavati da ove naše onaj izlaganja i predavanja, da pokušamo što više onaj da povežimo sa našom stvarnošću. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ovo smo mi, ovo je bilo pitanje o krvi koja je od čovjeka, čovječa krv, da.
Znači to je samo čovječa krv.
Govorili smo o čovječoj krvi. Krv koja izlazi iz životinji, krv koja izlazi u mlazu je nečista. Ali ona krv koja se eventualno zadrži u žilama mesa, koja jednostavno, vi znate šta je cilj šerijetskog klanja. Cilj šerijetskog klanja jeste da iziđe krv iz tijela životinje. Ta krv je nečista. Ta krv je nečista. Ali imamo krv, znači ona koja ostaje u venama i ona bukvalno ne može izići, to su islamski učenjaci tolerisan. Tako da ovo što smo mi zadnje govorili, fina napomena od ovog našeg brata, znači ovo što smo zadnje govorili, odnosilo je se na krv, ljudsku krv. Ono prije nečisto je bilo, znači krv žene, znači onaj menstruacija, a ovo je krv, znači iz nekog drugog dijela, znači tijela, a ne iz, znači onaj, kako se zove, spolnog organa.
Može. To je vezano za kurban, znači kolje se velika živina.
Dobro.
I tu ima puno posla, konkretno malo nas. Sad, zbog nečistoće svega toga kako ide posao, propusti se podnije, rad toga što je smatra se kao da treba sad se očistiti sve tijelo, teško oprati tijelo, da se treba okupati. Pa vezano za to konkretno pitanje.
Možemo,
kad si stao bukvalno i odjeća i ti si stao.
Vidim. Govorit ćemo o tome kad dođe u smislu malo ozbiljnije, u pogledu doći nam ako Bog da li danas, eventualno sljedeće nedjelje sigurno, namazi, namaska vremena i to. Znači, zapamte jedno veliko pravilo za danas. Ne postoji opcija, ne postoji opcija velikim slovima, velikim plaka, dole u Sarajevo ćemo staviti dole na izlazu iz Sarajeva, ne postoji opcija da čovjek može propustiti namaz. Osim u slučaju ako je musafir ili neke druge opcije kada može spojiti namaze u dva namaza u jednom namaskom vremenu. Mimo toga, ništa. E sad, postavlja se pitanje, pa šta onda uraditi? E, uraditi imaju izlaz. Ima izlaz, nama je vjera najpreća, kurban je, znači na puno manjem nivou nego namaz. Znači u smislu namaz je bitniji od kurbana. Ostavljamo kurban, kad bi ga sutra završili, idemo, oprat se, klanjamo. Da dođe opcija, to je nemoguće, izlazi namasko vrijeme, ti takav. Abdest ti takav, klanjaj, samo ne smije proći namasko vrijeme. Ali znači, ovo bi ispalo u nekoj opciji da te zarobi negdje neki ljudi, kažu radi danas sa krvlju, tamo vamo ti prljav, izlazi namasko vrijeme, ti moraš klanjati, takav si kakav si. Jer govorit ćemo o tome, primjer radi avion. Ili autobus. Meni se znalo desiti da mi braća iz, na primjer, neki onaj, ili kada dolazi braća iz Srbije, iz Crne Gore, ili kada dolazi braća iz RS-a od neke dalje linije, kaže, ja ulazim u autobus nakon Ikindije. Dolazim na odredište nakon Jacije. Autobus ne staje nikako. Znači, akšan, ja sam u autobusu. Autobus okrenut suprotno od Kjabe. Ne mogu stajat, ne mogu, čak nekad ne mogu abdest uzeti. Mi kažemo, moraš klanjati. Kad vidiš, znači da sigurno autobus neće stati. Ako će stati minut, stani odmah pored vrata, pa stekiju i Allahu ekber. Autobus nestaje, kažu, to je naš takav je program, linija nikad nestaje od redišta. Klanjaš na stolici, ne okrećeš se prema kibli. Znači, klanjaš kako možeš. Normalno, u svemu tome čovjek koji se boji Boga, koji razmišlja o svome dinu, uče u abdest, uče onaj u autobus pod abdestom. I onog momenta kada vidi da znači namasko vrijeme već prolazi, a on nije klanjao, klanjaš u autobusu. Šta je poenta ove moje priče bila? Ne smije proći namasko vrijeme. Isti ti je sistem u avionu. Ja sam često putovao iz Saudijske Arabije vamo prema Istanbulu, ima jutarnja linija, uđeš u avion, još sabah nije nastupio, a sliječeš, sabah već završio. Turski, znači kada Turkish Airlines leti, oni nemaju, u saudijskim avionima ima kao mali mešći gdje se može klanjati stojeći. U turskim avionima to nema. Znači, ti moraš paziti gore na namasko vrijeme, gledaš kroz prozor, kada se počne pojavljivati zora, klanjaš, ako imaš opciju, negdje da odeš u neki čošak, klanjaš stojeći, ako znaš, po gore imaju nekad oni televizori da ti pokazuju gdje je kibla, okreniš. Ne znaš, okreni se kako avion ide, klanjaj sjedeški, klanjaj, uglavnom moraš klanjati, to je pointa. I trebaš gledat da ispuniš što više ruknuva, jer rukn se ne smije propuštati osim, a doćemo išla do toga da pojašnjamo šta je rukn, rukn se ne smije propuštati namjerno. Ali, ako postoji varijanta, opcija, u avionu moraš nekada avion se trišće, moraš biti svizan, znači ne možeš stajati, moraš sjediti, klanjaš sjedički. Ne možeš se okrenuti prema kibli, ne znaš gdje je kibla ili je tijesno avionu, klanjaj okrenuto onako kako ide avion. Ali je pojenta, moraš klanjati prije nek što prođe namasko vrijeme. Tako isto u toj opciji, znači, ali rekli smo, namaz je mnogo, mnogo, mnogo bitniji od kurbana. Tako da se namazu svakako daje prednost, onaj, kako se zove, kako će to čovjek izvesti nekada, da bi određenu stvar prakticirao, malo se moraš napatiti, ali isto tako znaj da kada se napatiš da će te Allah više nagraditi. Tako da možda u tom datom momentu možda će čovjek morati otići u kuću, onaj kako se zove, promijeniti odjeću, abdestiti, oprati ruke, što je, ajde kajmo jednu ruku, malo zahmetno, ali Bože moj, zahmetno je Boga mi, kako se zove, i čovjek da nekad ode na bauštelu da bi zaradio 100 maraka, bacaš mislim cijeli dan da bi zaradio. Dunjaluk. Kad smo spremni tu rad nešto za dunjalu se potruditi, isto tako moramo biti spremni i za ahiret. Allahu džennet je vječan. Neki seljak koji iz vode i izlazi iz zemlje, inša Allah, tu ne bi trebalo da bude problem, zato što se tu vraća na našu definiciju, onaj kiseljak je voda poput morske vode i promijenila je nešto, ali je to tako stvorena. Ali ovi kiseljaci, naši svi su oni obogaćeni, znaš, tako da sumljivo je. Znaš, jer sve je to ili neka vrsta arome ili neki vidovi, znaš, onaj, ja već dugo vremena o tom pitanju razmišljam. Tako da, onaj...
Znači, odstranjivanje sol, znači, iz morske vode odstranjivanje sol, znači, ne može se ni sa tom vodom uzmati.
Može.
Samo znači, samo sol odstraniti.
Ne treba ništa, morsku vodu uzmiš
ona. Ali ima sad, na primjer, dosta se u svijetu praktikuje da se iz morske vode samo sol odstrani i ta se voda dalje koristi.
Da, to znam, to u arapskom svijetu takozvana ta neka prerađena voda, ona je čista, u osnovi čista je i neprerađena, gdje soli i sa soli, ona je čista, zato što je ta voda tako stvorena. Je Boži poslanik Baša Sadbe upitali baš o morskoj vodi. I on kaže, ona je čista i njena strvina, znači ono što umri u moru je čisto isto i halal. Tako da znači morska voda je ako Bog da čista. I nadam se isto tako da i kisela voda koja izlazi iz zemlje je takva. Ali ovi obogaćeni, znači one su